ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានរុញច្រានពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរនៅពេលដែលពួកគេយល់ថាអាជ្ញាធរធ្វើអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគបញ្ហាសង្គមជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការវិវត្តចុងក្រោយក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចលនាថ្មីមួយដែលលោកហៅថាជាបដិវត្តគំនិត
ពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងស្រោទៅលើលោកកែមលីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅតែមានភាពប្រកបដោយសម្ដីទៅគាត់ឆ្លាតហើយគឺនឹងលោកក៏កាន់មកកាន់តែច្រើនច្រើននេះជាសញ្ញាប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលថាពេលដែលមនុស្សមានបដិវត្តគំនិតនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយអំពីការវិវត្តឲ្យច្បាស់ហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពីដើមមកយើងថាធ្វើរដ្ឋមិនចេះគិតធ្វើរដ្ឋល្ងងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវធ្វើរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេះក្រោកឈរឡើងដើម្បីនិយាយដើម្បីស្រែកឲ្យពួកគាត់ដឹង
លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រូបលោកភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារមិនឲ្យអាជ្ញាធរយកសាកសពរបស់លោកដែលនៅស្ដុកស្ដឹងក្នុងថ្លុកឈាមចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗទេដោយពួកគេបានទាមទារដឹកនិងដង្ហែសពរបស់លោកជំនួសវិញយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកុះកររួមមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រុងនានាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងអ្នកការទូតក្នុងស្រុកនិងបរទេសផងបាននាំគ្នាទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកជាហូហែបន្តឥតដាច់លោកប៉ាងុនទៀងដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតរូបនេះបានដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទៅហើយ
គំរូរបស់គាត់នេះវាចាក់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជាច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំថាយុវជននឹងងើបឡើងនិងធ្វើការបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលី
កាលនៅរស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តការងារស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារអំពីបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរសម្រាប់អ្វីមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាកេរដំណែលឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទោះបីជាលោកជារឿយៗបានអះអាងថាលោកអាចនឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការជំនះបន្តធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏រសើបនេះក៏ដោយនៅមុនពេលលោកត្រូវបានបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីបានសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជាច្រើនរួមទាំងរឿងកំ pl ាយនយោបាយចំនួន19រឿងដែលនិយាយរិះគន់ដោយប្រយោលទៅលើបុគ្គលឬអ្នកមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមដោយប្រើតួអង្គជាសត្វវត្ថុឬក៏ឈ្មោះមនុស្សសាមញ្ញក្នុងរឿងកំ pl ាយរបស់លោកលោកក្រុងនឹងនិពន្ធរឿងកំ pl ាយនយោបាយបែបនេះឲ្យបាន99រឿងហើយបោះពុំរឿងទាំងអស់នេះនៅចុងឆ្នាំ2016ក្រៅពីនេះលោកកាមលីក៏បានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចុះស្រាវជ្រាវនៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកបានហៅថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមទាំងកោះមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាក្រុមរបស់លោកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អំពីកោះទាំងនោះដែលលោកចាត់ទុកថាងាយរងគ្រោះពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាង
ពេលខ្លះកោះទាំងនោះយើងស្គាល់ចាញ់ជនជាតិបរទេសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាហានិភ័យមួយដែលយើងមើលឃើញដូចនេះនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរអញ្ចឹងបានយើងមានឆន្ទៈតែមួយចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងរួមគ្នាបាទ
នៅពេលមានជីវិតរស់នៅលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបានគិតនឹងមើលឃើញថាលោកបានបង្កើតចលនាមួយដើម្បីបំផុសបំផុលសាធារណជនឲ្យក្រោកឈរឡើងតតាំងនឹងការបំពៀបំពៀនអំណាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហាក់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាពនៃការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងខ្លួនដែលអាចកើតឡើងដោយសារការវិភាគត្រង់ត្រង់ឥតខ្លាចក្រែងរអារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្ក្រាបចលនាដែលគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ណាមួយតួយ៉ាងនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះគង់រាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនិងក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែ ក្រោយពីនិស្សិតរូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
ខ្ញុំខ្មែរឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លូវបំបែកមួយដែលយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានបដិវត្តន៍ក្នុងការគិតប៉ុន្តែដល់ពីរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានគិតអានឹងទេគាត់គិតថាពលរដ្ឋនេះត្រូវតែឈានទៅរកបដិវត្តន៍ព្រោះអញ្ចឹងវិធានការទាំងអស់ដែលជាច្រើនដែលយើងឃើញមកនេះគឺច្រើនតែប្រើវិធានការគម្រាមឬក៏បង្ក្រាប
លោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្តថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបើថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលវាមិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពជាបដិវត្តន៍កម្រិតបដិវត្តន៍នៃការគិតផ្លាស់ប្តូរនៃការគិតរបស់គាត់ពីຕົងទៅលើអពុកម្ដាយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមខិតខំកាប់លើរឿងរ៉ាវរបស់សង្គមមួយចំនួននៅខ្លួនឯងហើយជាងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការតលែងពេញចិត្តកាន់តែមានការខឹងសម្បារច្រើនឡើង
អ្នករិះគន់លើបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដែលអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកន្លងមកលែងហ៊ាននិយាយអ្វីប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដ៏រសើបនេះប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបដិវត្តគំនិតដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានជាពិសេសក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរ
នៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គិតថារឿងព្រំដែនជាទូនទីរបស់គាត់អញ្ចឹងបើមានណាហ៊ានលើករឿងអីរឿងព្រំដែនមកគាត់ត្រូវបង្ក្រាបគាត់ត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកខាងពលរដ្ឋនេះគាត់មិនបានគិតចឹងទេឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងប្រទេសខ្មែរនេះវាជារឿងទាំងអស់គ្នាទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាព្រំដែននេះគាត់តែងតែបង្ហាញការឈឺចាល់បាទ
តែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីក៏បានធ្វើការវិភាគទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មហិមារបស់គ្រួសារកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកខាតបង់ចំពោះការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះហើយលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅដើម្បីវែងមុខរកជននៅពីក្រោយឬក៏ការពិតនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នេះហើយ
ការដែលបងប្អូនមានមតិអានឹងខ្ញុំក៏មិនមានមតិអីជំទាស់ដែរទេការយល់ឃើញខុសៗគ្នាក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះគឺថាវាយល់ឃើញខុសគ្នាចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាគួរទុកលទ្ធភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយម៉ត់ចត់បាទ
ដូចគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈសិនដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហៅថាកុំធ្វើឲ្យទឹកល្អក
់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមិនគួរលូកលាស់នៅក្នុងប្រមាណច្រើនទេទុកឲ្យការបូជាសពទុកធ្វើឲ្យជាការបញ្ចប់ទៅថ្ងៃផុតគេទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើចាំជាស្រ័យជ្រៀងវាខុសកន្លែងណាអត់វិជ្ជាជីវៈកន្លែងណានីតិវិធីវាខុសកន្លែងណាបានយើង challenge ហើយបើយើងនិយាយពោលមុនគេធ្វើការយើងជាអ្នកណាលោកសុភជាតិ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានភ្ញាក់រលឹកនិងងើបឡើងរួចទៅហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រាប់កំភ្លើងពីរគ្រាប់របស់ឃាតករបានធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីម្នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែរបួសខ្មែររាប់លានអ្នករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA